kureed ismeesh oo laha gaba gabeeyey waddooyin oo sub interloge oo lagu hirgeliyey gudaha suuqa degmada Bardaale ee gobolka Bay. Aanu sana saasire landhasi walib baaday ku gooyay gudoomiyaha degmada Bardaale mudane Maxamed Isaaq Hassan Aras. Wadadan oo ah wadada lamaad ee ka harag jar Bardaale walib uu sii gudoomiyaha degmada Bardaale mudane Maxamed Isaaq Hassan Aras ku hadlay muhiimadda aan la tabulshada degmada
geekoolis runa jirtii lamaad oo bulshada degmada Bardaale iyo ka dhisida salqaan intaasoo muddo dareeri geek xar jiraani marka bulshada sidiiba wali muhiimadii ay tahay walaal la tii galantay ka dhisita si ay ugaato walaal in la ta marka bulshada reer Bardaale guud ahaan bal inta ma hanagaana dadaalkii isgarabtaag wal kasto oo danta guuday soo garab dadanka siyaan bixin muddo dareeri laayni guulay us geek la gabagabay walaad nimu oo yar oo ku dhiman insha Allah ta'ala walsi dhamaastira markan taas oo dadaal ay walsi u bay bulshada iyo maamulka oo isgarabsadaan bulshada bulshada jeheeyo oo meelintu sawali waajib shaahay walaay maamulkaas mudasfara iyo mas'uuliyadaas mudas deegaanka rood walaay farta iyo suubida xil barda walaki amaaneen wal kasto oo danta guuday si garab dadanka siyaan gudaha wali suurtagaliye Ilaahay ku soo ka madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo dadaal dheer ka bi in bulshada Koonfur Galbeed la sii daadajiyo la bar dowladnimada in iyo hoggaanshii iyo dadka soo madaxsan xil saaro degmooyinka iyo gobolada iyo in dad maarad ay wadaniyiinka marka guud ahaan arinka baaqanaya degmooyinka gobolka Bay degmada Bardaale wala dhistay jidkaas arinka baaqanaya afarta degmo kalena sidii degmo kalena iyo suubsan bulshada la jehey si dad kale u ogaado in maalintii walaal dalkan walaal ka dhisay shacab dhisay si ugu dowladdi ka caanki meel kale walma uu qoyn marka bulsho wali waajib shee ah in walaal madaas iyo dantii atay suubsad hobo qandaraas ila ka gaado lun suubi ma tix gilaas laakiin hooyo dhisidan oo joy dhidid iyo murujo ka biyaan ku dadaaleen idan ku nahaayaan marka madiki wali madalamaad wali ma han nagaana digi qayb gali digi hadafkaas lahay digi garab surnaay oo ilaa waqtigu jitu silan soo biyaay bulshadaas iyo maamulka dhatoolka jaray oo jitaas geey hamiin bukur surnaay saraakiisha amniga iyo maamulka dadkii farq ku tiriska hay ku dadaalay shaqaalaha idan kuma hanagaan insha Allah taala ilmaado kan la kan sidii insha Allah waqti dhowla bilaaw doona anoo tumanka bari un roon wala faana wala isbedele isbedelkaas isbedelkan dowladnimu walaay aad madda suubida bar wal ogaada laakiin hoba isku fidhiido walba suubina waqtiga la meel ka dhamaada way nagaa seelan oo walban hayna marka madduhu waa imid lamaad ilaah subhanahu wa ta'ala ma hanagaan adalla maana wal in kumaana madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed oo shaqada iyo shacabka iyo deegaanada ku nahow daadajiyahay wal kasto oo dowladnimahay
isoo ku suubay wadooyinka interloge ee lagu hirgeliyey gudaha suuqa degmada Bardaale iyo waliba isku kaaladay maamulka iyo bulshada degmada Bardaale ee gobolka Bay.